Tačno je 9 časova.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Ekološki magazin, čekajući vetar. Ništa nije kriva, kriva Drina, za suporne čovekove kiše. Živa bića vode, vazduh jutra, što uništiš, to ne steče više. Čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar.
Nedeljom od 9 do 10.
Čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući veta, čekajući veta.
S obzirom na važnost uređenja pejzaža po društvo i životnu okolinu, nije iznenađujuće da je potreba za uključivanjem profesije pejzažne arhitekture u odlučivanje o životnoj sredini prepoznata kao od izuzetnog značaja. Uticajima pejzažne arhitekture na životnu sredinu razgovaramo sa direktorom Green Decora Dejanom Lazićem. Kako je nastala prva omladinska deklaracija o čistom vazduhu u Srbiji? Čućemo od Deniza Hotija iz organizacije Connecting. Sa Zoranom Đorić iz kompanije Vozim na struju govorit ćemo o projektu Pokreni zelenu turu i izazovima elektromobilnosti. Ovo su teme kojima ćemo se baviti u narednih sat vremena.
Use another drink. I'm reaching for a smoke to forget about last night. Last night. I get up 'cause I need a shot of instant remedy. I put a record on and makes me think about last night. Last night. It all ended in the weirdest trip. You started acting way too hip. And you think you will need another drink. You don't want me to smoke, though I didn't stop last night. Last night. You get up as you need an organic cup of tea. You put a record on and makes you think about last night. Last night. You confuse me with your blurry eyes. Thought you were a different kind of guy. To my messy place, but it felt as if we were in a different space.
Generalna skupština Ujedinjenih nacija 2019. godine odredila je 7. septembar za Međunarodni dan čistog vazduha. Gost ekološkog magazina Čekajući vetar je Denis Hoti, suosnivač organizacije za razvoj karijere i omladinskog preduzetništva Connecting. Razgovaramo o projektu Youth for Air. Da upoznamo ljude sa koncepcijom samog projekta.
Hvala puno na pozivu i prilici da govorimo u radiju, u emisiji Čekajući vetar. Jako nam je bitan taj prostor da podelimo informacije o Youth for Air projektu. Zapravo ovaj projekat se sada nastavlja. Već godinu i skoro dve dana radimo sa 30 mladih Youth for Air ambasadora koji su uspjeli da uz pomoć te vršnjačke edukacije, tog nekog vršnjačkog pristupa, zaraze više od 1.500 mladih širom Srbije, da daju svoja neka mišljenja na nešto što možda baš i nije najinteresantnije mladim ljudima, odnosno mi stariji odrasli imamo predrasude da oni ne vole da se bave tim javnim politikama, da pišu tamo neke deklaracije i da zagovaraju neka prava. Je baš naprotiv, ovih 1.500 mladih ljudi iz cijele Srbije je kreiralo deklaraciju o čistom vazduhu, prvu deklaraciju o čistom vazduhu u Srbiji kroz Youth for Air projekat, i mislim da je to jedan od najbitnijih rezultata. Sada projekat nastavljamo.
Kako je došlo zapravo do omladinske deklaracije?
Connecting je uz saradnju sa kancelarijom u UNICEF-u kreirao jedan onako zanimljiv pristup u radu koji podrazumeva participaciju mladih. Sada previše tu ne zalazim u detalje, ali mi smo okupili 30 mladih Youth for Air ambasadora, budućih Youth for Air ambasadora na jedno mesto. Napravili smo jedan onako zanimljiv kamp gde se desio taj transfer znanja ka njima. Kako da oni dalje u svojim lokalnim zajednicama budu prepoznati kao omladinski lideri, kao neki mladi ljudi koji razumeju odakle dolaze svi ti, kako da kažem, zagađivači vazduha u njihovim lokalnim sredinama, i da zajedno sa mladim ljudima kroz te vršnjačke radionice osveste sve te zagađivače sa jedne strane, isto tako da zajedno sa njima pozovu sve te odgovorne pojedince i stakeholdere, na starosrpskom, na odgovornost. Tako da tih 30 mladih ljudi je u 30 različitih gradova širom Srbije organizovalo 60 vršnjačkih radionica, i na tim radionicama su oni zapravo pravili kao neke draft verzije tih deklaracija. Više od 100 deklaracija je napravljeno, i onda smo mi zajedno sa ekspertima iz Republičkog sekretarijata za javne politike i zajedno sa kancelarijom UNICEF-a u Srbiji sve to sublimirali u draft verzije tih deklaracija, išli malo napred nazad dok nismo došli do te finalne verzije. Ali eto, na tih 60 radionica je uključeno još 1.500 mladih ljudi, posle su se dešavale i volonterske akcije i događaje gde smo te deklaracije, odnosno tu zvaničnu finalnu deklaraciju promovisali ka donosiocima odluka ponovo u tih 30 gradova širom Srbije, i onda su se preporuke iz te deklaracije našle u nekim strateškim lokalnim dokumentima, akcionim planovima, očuvanju kvaliteta vazduha i tako dalje, tako redom. Tako da finalni rezultat jeste da se glas mladih u tim njihovim lokalnim sredinama zaista verbalizovao, artikulisao, čuo i uvrstio u neke strateške dokumente, što mislimo da je onako baš lep primer dobre prakse.
Pa svakako i jeste, s obzirom da ste im to sve preveli na, uslovno govoreći, jednostavan jezik. Kakva su iskustva kada je reč o mladim ljudima do sada?
Pa da, mislim, na ovi naši Youth for Air ambasadori su baš onako, kako bih rekao, ta mladalačka energija se osjeti u tom nekom prvom kontaktu sa njima. Postoji tu dosta nekih predrasuda, što je skroz normalno, zato što oni nemaju puno mogućnosti da promisle kako sistemi funkcionišu, pogotovo kako lokalne samouprave funkcionišu. I nama je takva energija neophodna, to je energija koja pokreće na promene. Oni sve hoće da promene, oni misle da sve to treba drugačije da izgleda, da bude sve na klik, da bude dostupno, da tamo neke procedure koče neki naš razvoj, da mi jako brzo trebamo da se izjednačimo sa najbogatijim zemljama na svetu, da je to naše pravo i tako dalje i tako dalje. Pa su oni, da oni ljuti na sve te donosioce odluka, i to je onako dosta interesantno, i na tim našim susretima mi zapravo treba da pomirimo tu dobru energiju i da ih usmerimo, da je kanališemo na jedan konstruktivan način. Ta pokretačka energija nam je neophodna, ponavljamo ponavljam, ali sa druge strane jako je bitno da mi kao neki odrasli ljudi koji radimo sa mladim ljudima budemo neki njihovi urednici, da im kreiramo kontekst i da im damo dobre pravce u kojim oni mogu da deluju zajedno sa nama, da ih ne sputavamo, nego da kreiramo prostor i da se taj njihov glas verbalizuje i usmeri u pravom nekom pravcu, ali tako. Tako da to možemo kažemo da to ima predrasuda, ali da na kraju dana kad im se objasni kako sistem funkcioniše i kako oni da hodaju i da se pomiču kroz taj sistem, da to zaista pali kod njih i da onda oni vide vrednost, jer kada razumeju kako oni mogu da pomere tu stenu i da malo gurnu lokalnu samoupravu u nekom njihovom željenom smeru, onda shvate i benefit tog treninga, žele da rade sa nama, žele da se aktiviraju, žele da investiraju resurse koje mi možda odrasli nemamo, to je njihovo vreme i jako puno drugih mladih ljudi koji oni jako brzo mogu da inspirišu i da okupe na jedno mesto.
To je prilično zahtevno sa te pedagoške strane akumulisati svu tu energiju, ali kao što ste rekli na kreativan način. Sa kojim razdobljem radite? Reč je o srednjoškolcima, ali i studentima, je li tako?
Da, to je super pitanje, hvala ti na tom pitanju. Zaista nam je šarena grupa, ako tako mogu da kažem. Youth Fair se nastavlja ove godine i ove godine želimo da zarazimo novih 30 mladih ljudi i poziv je otvoren, bit će otvoren do 10. oktobra i raspon je od 15. do 24. godine. Pretežno nam je fokus na mladim srednjoškolcima i srednjoškolkama 16-17 godina, znači prva, druga, treća godina srednje škole, zato što ti mladi ostaju u svojim sredinama. Svi znamo da je ta neka migracija interna iz malih sredina ka velikim sredinama u našoj zemlji izražena, tako da ovih mladih ljudi koji su u tim nekim studentskim godinama nema u tom nekom periodu kada nama trebaju da oni budu na lokalu i da tamo delaju, ali svakako ima i tih mladih ljudi na lokalu i mi se trudimo da ne postoji taj neki, što bi se reklo isto na starosrpskom, taj neki džizam. Znači, jako nam je bitno da imamo mlade ljude koji su u zrelim 20. godinama, koji su već prošli kroz razne programe aktivizma, koji već zarađuju neka sredstva i mogu da budu dobri role modeli ovim drugim mladim ljudima koji nisu prošli kroz te neke korake ili nemaju uopšte iskustva ili dolaze iz nekih društvenih grupa sa slabim mogućnostima za razvoj. Tako da se trudimo da napravimo onako miks iskusnih, neiskusnih, mladih koji su ono mainstream populacija, koji bi uspeli i postali lideri i bez neke naše podrške, i ovih mladih koji imaju smanjene društvene mogućnosti, i naravno da postoji taj neki gender balance. Tako da svi ti neki kriterijumi dolaze u obzir kada pravimo tu grupu, zajednicu zapravo budućih Youth for Air ambasadora, aktivista koji će zagovarati ekološke teme, pre svega očuvanje kvaliteta vazduha u ovom našem slučaju.
Koliko Youth for Air traje?
Youth for Air projekat traje skoro pa dve godine trenutno i u narednih godinu dana pravimo, znači, novu generaciju. Raspisan je taj poziv za drugu generaciju, poziv raspisan na nacionalnom nivou, 32 grada imaju mogućnost da se prijave, malo smo predefinisani, uvijek je to tako kada sarađujete sa nekim donatorima. Perspektiva zašto smo predefinisani, zašto postoji 32 grada, zato što je u tim gradovima trenutno vazduh najugroženiji, pa zbog toga želimo da inspirišemo neke mlade ljude koji će u svojim lokalnim zajednicama zagovarati politike i rešenja koje će omogućiti da vazduh bude bolje kvaliteta u bliskoj budućnosti.
Da li možete da nam kažete neke zanimljive primere kada je reč o situaciji upravo u tim gradovima i kvalitetu vazduha?
Zanimljivo je to što je vazduh najviše zagađen tokom tog nekog zimskog perioda zbog individualnih ložišta. To može onako da bude svima interesantno. Naravno, treba da razumemo i našu ekonomsku situaciju i zašto je to tako. Nemamo magični štapić i ne možemo da ispratimo zemlje koje su ispred nas. Jako puno je tu faktora od industrije koja zagađuje. To ja, na primjer, živim u Pančevu, pa smo svi svesni šta se dešava u Pančevu x godina unazad, šta se dešava u nekim drugim gradovima, ali tu smo gde smo, ajde da vidimo šta zajedno uz pomoć donosioca odluka možemo da uradimo. Ono što je takođe jedan od ciljeva projekta jeste da kroz kampanje, dve bitne kampanje će se desiti u dva grada, vidjet ćemo u kojim će to gradovima biti. Ideja nam je da pomognemo donosiocima odluka da osveste neka dobra ponašanja kod ljudi. Naprimjer, da pređemo sa mazuta na gas, jer i kod ljudi postoje ti neki otpori i neka tradicionalna uverenja zašto treba biti, na primjer, na mazutu, a ne na gasu. Onako jako, jako bazičan primjer. Naravno da je tu i do ekonomske moći i pojedinaca, ali ima svega na terenu. Svakako je ovde naš cilj da pomognemo mladim ljudima i donosiocima odluka da se bolje razumeju, isto tako da uz pomoć ovih mladih ljudi doprinesemo tom nekom povećanom razumevanju između populacije koja živi na određenom prostoru sa donosiocima odluka. Jer tu postoje jako puno nekih trzavica koje možda ne bi trebalo da postoje u nekim malo razvijenim demokratskim društvima. Hajde ljudi da sednemo zajedno, da vidimo šta je problem i onda zajedno da kreiramo akcije u odnosu na resurse koje trenutno imamo, jer ne možemo da se takmičimo, na primjer, sa Norveškom koja ima neograničene fondove za temu ekologije.
Spomenuli ste i da je otvoren poziv i za novu generaciju.
Da, hvala na podsjećanju. Poziv je otvoren do 10. oktobra, na nacionalnom je nivou. Sve informacije možete da pronađete na našem sajtu, na sajtu Connectinga, obrazovanje4revoluciju.rs, malo je čudan naziv, obrazovanje for revoluciju na engleskom. Tamo možete pronađati sve informacije, jako jednostavna forma. Pozivam sve mlade ljudi da se prijave, uzrasta od 15 do 24 godine. Ono što je takođe bitno jeste da će trening za vršnjačke edukatore, naš mini kamp, da se desi u Sremskim Karlovcima, u jednom prelepom prostoru za mlade, koji je sertifikovan na nivou Evrope kao jedinstven prostor u kome mladi mogu da rade i da se bave neformalnim obrazovanjem. Znači, Sremski Karlovci od 16. do 18. oktobra, to je prvi korak i tu ćemo da oformimo novu zajednicu Youth Frere Ambasadora i posle toga će uslediti onako zanimljive akcije od vršnjačkih edukacija, radionica, preko volonterskih akcija i ovih kampanja koje sam ukratko spomenuo da će se desiti u dva grada.
Gost emisije Čekajući vetar bio je suosnivač organizacije Connecting, Denis Hoti, i hvala mnogo što ste govorili sa Radio Beograd 2.
Hvala puno na pozivu, vidimo se. When the cut of a side, hurting and crying over you.
Gošća ekološkog magazina Čekajući vetar je Zorana Đorić iz kompanije Vozim na struju i govorimo o jednom prilično zanimljivom projektu Pokreni zelenu turu.
Tako je.
Pa da čujemo kako je zapravo ovaj projekat nastao.
Projekat je nastao tako što je zamišljen kao regionalni, ali smo ga pokrenuli lokalno na Zlatiboru. Zašto baš na Zlatiboru? Zato što se Zlatibor izdvojio svojim činjenjem u prošlom vremenu kroz sprovođenje primarne selekcije otpada i izgradnje postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda, te se tako kandidovao za prvu ekološku opštinu. A mi smo projekat napravili tako da objedinimo tri segmenta. Zaštitu životne sredine, zatim promociju korišćenja električnih vozila i naravno promociju turističkih lokaliteta. Dakle, radi se o tome da smo u saradnji sa turističkom organizacijom Zlatibora pokrenuli ovu ideju i napravili dve ture koje se nalaze u okviru projekta Pokreni zelenu turu. Kako to funkcioniše? Funkcioniše tako što iznajmite električni automobil u turističkoj organizaciji Zlatibora i dobijate ponudu za dve ture. Na te dve ture sve ulaznice za turističke lokalitete i atrakcije su besplatne i samim tim štitite životnu sredinu, odnosno posećujete turističke lokalitete i ne ostajete samo u centru Zlatibora, nego vidite šta ima sa strane lepo.
Kada je reč o ovoj vrsti koncepcije, vi ste povezani i sa ljudima koji nešto slično rade i u inostranstvu.
Tako je, kroz saradnju sa slovenačkom kompanijom e-mobility mi smo pokrenuli i organizaciju konferencija i stručnih simpozijuma na temu elektromobilnosti, te eto, imamo mogućnosti da dobijamo niz nekih svežih informacija koje se tiču elektromobilnosti kako u svetu, tako i kod nas, ali imamo uvid u to koje su greške u koracima elektrifikacije voznog parka i postavljanje infrastrukture napravljene, pa negde tim uvidom možemo da sprečimo da se eventualno iste greške ponove i kod nas, jer smo mi eto negde sada ozbiljnije krenuli u samu postavljanje infrastrukture i samu, jel tako, elektrifikaciju voznog parka kada je u pitanju Srbije.
Podržani ste i od organizacije e-mobility iz Nemačke.
Tako je, to je najveće udruženje u Nemačkoj za elektromobilnost, BEM. Podržani smo jer imamo fantastičnu saradnju sa prošlih simpozijuma i konferencija, a Nemačka se negde izdvaja sa zaista impozantnim brojem električnih vozila koje se nalaze kod njih u saobraćaju i to je neka cifra od 2 miliona registrovanih električnih vozila, tako da u tom smislu oni prednjače i zaista je na ponos da nas neko kao što su oni podržavaju. Kada je reč o projektu Pokreni zelenu turu, sada smo u procesu pripajanja i same Gold Gondole projektu kao članice projekta, zato što je Gold Gondola zapravo, pored toga što je najveća na svetu i kao takva jedna vrsta atrakcije, Volim da kažem da je negde lepo da mi izdvojimo nešto naše, da je najbolje i najlepše. Gold Gondola je ekološki vid prevoza i pored toga imamo zajednički projekat koji će, pretpostavljam, za sledeću sezonu biti slobodan za korišćenje i posetiocima Zlatibora. Radi se o prvom električnom katamaranu koji će na svom krovu imati instalirane i solarne panele, te će biti zatvoren jedan ekološki krug i kroz to ćemo, jel tako, imati jednu potpuno novu atrakciju.
U novembru nas očekuje i simpozijum.
Tako je, 10. jubilarni simpozijum e-mobility koji će se održati u Crown Plazi 15. i 16. novembra sa zaista stručnicima, eminentnim stručnicima koji će na temu i ekologije i elektromobilnosti, infrastrukture, ali i aplikacija i samih platformi za korišćenje punjača biti prisutni i govoriti na tu temu. I naravno, moram da izdvojim da će nam gost ove godine biti Barthe de Brey. On je predstavnik najvećeg svetskog udruženja za elektromobilnost, AVERE, i pored toga osoba koja je zaslužna za najbolju infrastrukturu na svetu. U pitanju je Holandija. Oni su za dve godine sa 4 električna vozila imali jedan punjač. Dakle, sada im je cilj da za naredne dve godine na 1,3 električnih vozila registrovanih imaju jedan punjač, i to je zaista nešto što ih izdvaja od ostatka sveta.
Gost emisije u prvih pet u nedelju u 11 sati biće pisac Bojan Savić Ostojić.
Eko. Znamo da ti treba nešto cool za povratak u klupe. Zato smo ti spakovali sjajnu promociju. Iskoristi Back to School popust i ponesi novi pametni satić u Sokolić tarifu. Ili odaberi super telefon uz duplo više neta i besplatne digitalne servise Arena Cloud, Iris Go i Deezer. Za još više sporta, zabave i muzike. Sa tarifama kontrola troškova i Zmaj. Opremi se full za Back to School. Za više informacija poseti mts.rs ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
Hop, 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 kolibri, kolibri.
Ćao, drugari, otvara se audicija za naš hor Kolibri. Prijave su do 24. septembra. Postanite i vi deo Kolibri planete.
Kolibri je to!
Ajde, 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 57. Mokranjčevi dani. Negotin od 9. do 15. septembra. Dobrodošli.
Boks paketi koji vrede i još više štede. Novo u boksu, boks bonus, popust 5000 dinara na kupovinu bilo kog telefona iz MTS ponude. I tu nije kraj uštede. Dodatni popusti na postpaid brojeve u boks paketu. 100 GB interneta svakog meseca za 4 u boks 4. I prvih 6 meseci dodatne uštede. Boks paketi, skockani po meri svake porodice. Za više informacija poseti mts.rs ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
Eko.
U eri sve veće ekološke osvešćenosti, borba za smanjenje emisija gasova sa efektom staklene bašte postaje globalni prioritet. Jedan od ključnih koraka ka ostvarivanju ovih ciljeva jeste elektrifikacija drumskog saobraćaja. U tom kontekstu, električna vozila i alternativna goriva dobijaju sve više pažnje kao sredstva za postizanje nultih emisija. Srbija korak po korak napreduje u svojim naporima ka elektrifikaciji saobraćaja, naglašava Zorana Đorić.
Ove godine ćemo, pored toga što je u pitanju jubilarni 10. simpozijum, organizovati i prvu konferenciju na temu e-komercijalnih flota, što je vrlo interesantno s obzirom da vidimo da je Pošta sada napravila iskorak sa elektrifikacijom voznog parka, te vidimo da su se i ostali učesnici iz privrede, jel tako, dostave uključili u interesovanje za elektrifikaciju voznog parka. Podaci nam govore da čak 30% sveopšteg zagađenja dolazi upravo iz vozila koje se bave dostavom. Te će ova tema biti vrlo interesantna za sve koji se nalaze u kapilarnoj dostavi. Kada je u pitanju zaštita životne sredine, a gledajući kroz upotrebu električnih vozila, definitivno je da svi govore o tome da je emisija štetnih gasova nula, međutim moramo uzeti u obzir iz kakvih izvora dolazi punjenje kroz punjače, jel tako, upravo tih električnih vozila, no sada imamo najavu za otvaranje nekoliko elektrana, praktično solarnih u Srbiji, te mislim da će i u tom pravcu Srbija napraviti ozbiljne iskorake i da će i električna energija koja nam dolazi iz tih izvora u mnogome smanjiti emisiju štetnih gasova.
Od 6. do 8. oktobra održat će se sajam automobila u Nišu, gde će vozila premijerno biti prikazana. Govorit će se o raznim pitanjima e-mobilnosti, ali i o iskustvima iz Evrope.
Da, sajam u Nišu je nešto što je vrlo interesantno s obzirom da se radi o manjoj sredini. Zaista je velika posećenost svake godine i mi smo ove godine odlučili da napravimo premijeru kada su u pitanju laka dostavna vozila. predstavit ćemo brend Centro. Nešto što je zaista jedinstveno kod nas jeste da je u ponudi i vozilo koje ima boks, rashladni boks, i to sa potpuno nezavisnom baterijom, te dakle hlađenje ili grejanje ne utiče na sam range, odnosno domet vozila. I kroz promociju brenda Centro i tih lakih dostavnih vozila koje su sada vrlo aktuelna kada je u pitanju kapilarna dostava, odnosno dostava poslednje milje, održat će se i prva LCV konferencija, dakle na kojoj će se upravo govoriti o onome šta su izazovi u budućnosti kada je reč o elektrifikaciji voznog parka velikih preduzeća, koji su problemi sa kojima mogu da se susretnu, na šta treba obratiti pažnju, da li postoji potreba da se ljudi obuče i odslušaju neki vid predavanja na temu upravo upotrebe električnih vozila kako bi potpuno izvukli maksimum, dakle, iskorišćenja, i da li postoji potreba da se priča o bezbednosti. Dakle, obradit će se i tema rutiranja mape, dakle, i potreba koje se tiču dostave, na koji način to sve funkcioniše, i naravno ono što je vrlo interesantno svima koji se bave dostavom jeste na kraju i ušteda, jer ono što po sadašnjim tržišnim cenama imamo jeste podatak da je za 100 km potrebno u maksimumu 200 dinara. Dakle, Novi Sad je sada osvežen sa 31 vozilom koji će saobraćati i već saobraća na ulicama Novog Sada. U pitanju je dostava javnog preduzeća Pošte Srbije. Očekuje se još 69 vozila koje će biti aktivne u drugim gradovima. Dakle, to je izvrstan korak u elektrifikaciji voznog parka i dobar primer za ostale učesnike u dostavi i kapilarno i poslednja milja, je li tako, gde će prosto ugledajući se na tako velika preduzeća i drugi imati nekako veću slobodu da se odluče na taj korak. S druge strane, imamo najavu i za 200 brzih punjača koji će biti postavljeni duž autoputa, i to je nešto što u budućnosti može da nas relaksira u smislu kada se odlučujemo za upotrebu i odluku donesemo na temu toga da li ćemo koristiti električno vozilo.
Gošća ekološkog magazina Čekajući vetar bila je Zorana Đorić iz kompanije Vozim na struju, koja se bavi elektromobilnošću. Hvala vam.
Hvala vama.
ali vidit ću te neki drugi dan. Vidit ću te neki drugi dan. Vidit ću te neki drugi dan.
Tek u poslednjih nekoliko decenija pejzažna arhitektura je postala jedna od vodećih profesija koja se bavi složenim ekološkim problemima. Ranih 30. godina prošlog veka pejzažne arhitekte bile su uključene uglavnom u projekte manjih razmera, ali se sa vremenom i novonastalim ekološkim okolnostima njihov uticaj povećao. Ranije pejzažne arhitekte igrale su manje uloge u timovima za razvoj i zaštitu životne sredine. Uticaji na okolinu variraju u intenzitetu i obimu od lokacije do lokacije, u zavisnosti od veličine projekata, uređenja pejzaža, kao i raspoloživih elemenata koji se koriste u samom kontekstu poboljšanja životne sredine. Prioritetne oblasti u planiranju pejzaža i upravljanju životnom sredinom uključuju upravljanje vodnim resursima, transportom, upravljanje otpadom, održavanje prostora kao i celokupni dizajn održivog razvoja. Uređenje pejzaža ima i negativne i pozitivne uticaje na životnu sredinu, a tim povodom sa direktorom Green Decora Dejanom Lazićem razgovarala je Aleksandra Vukadinović.
Gospodine Laziću, pored primarnih oblasti kojima se pejzažna arhitektura bavi od svojih nastanaka, dakle botanika, hortikultura, u poslednje vreme radovi pejzažnog arhitekte tiču se i uticaja njihovog rada na životnu okolinu. Na koji način se tu spaja nešto što je vizuelno lepo, a u isto vreme i dobro za okolinu?
Pejzažna arhitektura ima po meni ključnu ulogu u zaštiti životne sredine na nekoliko načina. Možda bi prvo izdvojio očuvanje prirodnih resursa na način na koji pejzažni arhitekta projektuje, planira, preko dizajna, spoznaje mikroklimata, okruženja i ambijenta u kom projektuje, on se trudi da ne opterećuje prirodne resurse i da svojim projektom postojeću vegetaciju, prirodu, samo vizualno digne na neki veći nivo. Kako da ne opterećuje prirodne resurse? Recimo, mislim na, pre svega na vodu, znači da korišćenje novih biljaka, dizajna ne zahteva veću potrošnju vode, čak šta više da akumulira i koristi prirodnu vodu, da energiju što manje koristi i da materijali budu održivi. To je osnova neka.
Kako se procenjuju ti uticaji na okolinu?
Procenjuju se jednostavno ako je dizajn održiv, primenljiv i korišćen, a vidi se da su svi parametri gde je on mogao da izvrši uticaj na životnu sredinu smanjeni, a da je dizajnom povećana iskorišćenost tog lokaliteta, što sa estetskih, što sa kvalitativnih karakteristika življenja, to se može reći da je takav dizajn i takva pejzažna arhitektura primenljiva, održiva i vizualno dopadljiva ljudima.
Koji su to projekti koji najviše doprinose zagađenju okoline?
Projekti koji najviše zagađuju po meni su svakako produkti industrializacije, kao što su povećanje industrijskih kompleksa u površinama u okruženju, u blizini grada, jer oni proizvode velike količine otpada, povećavaju emisije, toksične hemikalije, koriste kao nus proizvode industrije, gasove i tako teške metale. Termoelektrane takođe u blizini urbanih sredina i uopšte, koje koriste fosilna goriva, takođe dosta utiču na uništavanje životne sredine. Eksploatacija nafte, gasa, rudarstvo uopšte, deponije otpada i saobraćaj sam po sebi koji prolazi kroz prirodna okruženja koja su do tad bila netaknuta, znači infrastruktura sama, autoputevi, aerodromi, sad dosta veliko povećavaju dosta veću emisiju štetnih gasova, uništavaju prirodna staništa, i tako s bukom takođe utiču.
Sa druge strane, imali možda nekih pozitivnih uticaja?
Pozitivni uticaji pejzažne arhitekture su mnogostruki po meni. Zavisi koliko je održiva i koliko se dobro projektuje, ali svakako ima dosta deponija, dosta uništenih ili zapuštenih područja u Srbiji koji su dobrim projektima privedeni nameni i bolje iskorišćenost, jednostavno i boravak u prirodi ljudi, manja zagađenost.
Koji su to projekti u Beogradu i okolini kod kojih se tokom planiranja u obzir uzela i zaštite okoline?
Pa mislim da u poslednjih 10 godina što se tiče pejzažne arhitekture, većina većih projekata i infrastrukturni projekti takođe su imali dosta bitnu stavku hortikulture, odnosno zaštite životne sredine, i kroz sve projekte i prolazilo taj aspekt pejzažne arhitekture. Takođe, može se reći, kroz veće projekte u zadnje vreme se pojavljuje i LEED standard. LEED standard je zasnovan na održivosti, odnosno zaštite životne sredine kroz projekte pejzažne arhitekture, i sa svojim karakteristikama još više utiče i još je rigorozniji, odnosno zahtevniji, a više doprinosi životnoj sredini. I imamo dosta projekata koji su već i primenjeni po Beogradu, ozelenjavanja gde je standardizovan po LEED-u.
Da li se nekada desilo da se na terenu suštinski promeni tok projekta zbog uviđanja negativnog uticaja na okolinu?
Ne, projekti, veći infrastrukturni projekti, veći projekti po gradu prolaze proceduralno pre toga već mišljenja i analize, tako da oni ne mogu ni biti startovani, odnosno ne mogu se voditi dok se... Dešavali su se neke neplanske stvari u toku sinhron planova i podzemnih instalacija i tako nekih stvari koje su se dešavale gde se vide utice, tu se možda usporavalo i nešto se dolazilo do nekih blagih izmjena za ustavljanje projekata, ne.
A da li mislite da je u Srbiji pejzažno planiranje i zaštita okoline idu ruku pod ruku ili po tom pitanju neophodno raditi još?
Pa od 2000. do danas, koliko se profesionalno bavimo, firma Green Decor, projektovanjem i izvođenjem zelenih površina, dosta veliki iskorak je napravljen i on se može videti. Većina gradova po Srbiji imaju neki pečat moderne pejzažne arhitekture, održivog razvoja, i mislim da je to očigledno da to idu jedno sa drugim, da ima potencijala za rast i da ćemo morati da radimo još mnogo, to je sigurno, ali očigledno da su i na ovim projektima koji su izvedeni prednosti su sagledive, i mislim da svi žudimo za napretkom u toj oblasti obostrano.
Na koji način vaša firma, dakle Green Decor, odgovara na zahteve savremene pejzažne arhitekture, a sve u svrhu zaštite okoline?
Generalno, kroz sve projekte koje radimo, trudimo se da odgovorimo zaštiti životne sredine, između ostalog, znači da naši projekti ne remete postojeći ekosistem, i ako ga remete, da ga remete na najmanje mogući varijantu, mada mislim da smo mnogo više okruženje privodili boljem iskorišćenostu pod okriljem životne sredine nego što smo ga remetili. Mogu bi da izdvojim možda u oblastima kao što su zeleni krovi sa svojim kasetnim zelenim krovom i zelene fasade sa takođe našim patentom kasetne zelenih zidova, smo pokušali kroz rešenje, posle 10-godišnjeg iskustva smo došli do rešenja modularnog zelenog kasetnog zelenog krova, koji je od svoje početne ideje do kroz realizaciju i nadalje bio protkan praktičnijim, održivijim i jednostavnijim rešenjem, a sve u cilju povećanja zelenih površina na krovovima, povećanja zelenih krova uopšte, a imam utisak da nas je sve to vreme od ideje preko izrade kasete, dimenzionisanja, izrade substrata i proizvoda kompletno koji je 3-1, jer se dobije gotov zeleni krov koji može svako postaviti, smo se vodili osnovnim postulatima zaštite životne sredine, pa mogu reći kroz nekih par parametra kako je to. Pre svega, vegetacija koja se koristi u kasetnim zelenim krovima, sedumi i autohtone biljke su definisane samom specifikacijom da bi bile održive, jednostavno. Korišćenje automatskih zalivnih sistema u našim zelenim krovima i kasetnom zelenom krovu nije neophodno, što znači da su dimenzije kasete modula pravljeni od samog početka za količinu atmosferskih padavina kakve su karakteristične za Srbiju, a to sve govorim u cilju da zeleni krovovi mogu samostalno opstati sa jako malim potrebom za održavanjem i za kontrolom bez svakodnevne potrošnje vode i bez korišćenja mineralnih đubriva i prihranom. Jednostavno, to smo uradili kroz biljke. Upotreba održivih materijala u tom kasetnom zelenom krovu takođe predstavlja jedan od segmenata bitnog za zaštitu životne sredine, a to su korišćeno je reciklirani polipropilen koji se koristi iz okruženja, odnosno kao otpadni materijal, i od njega se prave kasete koje jednostavno u svojoj primjeni tek predstavljaju pravi proizvod za korišćenje i za modul za život svih tih biljaka koje smo pre toga naveli. Efikasno upravljanje vodom je jedna od karakteristika takođe bitna u zaštiti životne sredine. Ovde je kroz kasetni zeleni krov je najveća moguća iskorišćenost atmosferskih voda, što znači ne zahteva dodatno navodnjavanje i korišćenje pijaće vode, a sam ceo proizvod direktno utiče na smanjenje toplotnih ostrva, jer biljke svojim procesom fotositeze iskorišćavaju svetlosnu energiju za grevanje i smanjuju mogućnost stvaranja toplotnih ostrva, odnosno njihovog uticaja u urbanim delovima kao što je Vračar, Novi Beograd. Jer ta urbanizacija očigledno nezaustavljivo nadire pred potencijalnom povećanjem kvadratnog metra zelene površine. Ovo je način da pokušamo već izgrađene objekte privedemo nameni zaštite životne sredine, odnosno energetske poboljšanje, energetske efikasnosti, i ovo je način. Znači, ti kasetni zeleni krovovi se bukvalno u roku od jednog dana mogu postaviti na postojećim ravnim krovovima po gradu i smanjuju temperaturu minimum 8 stepeni, bolje izoluju objekat.
I za kraj, po ovom pitanju, kako je stanje u Evropi i svetu generalno?
Što se tiče hortikulture i urbane pejzažne arhitekture po gradovima, Kopenhagen, Stuttgart i Pariz takođe već uvode regulativu, u nekim gradovima je već uvedena regulativu gde se zeleni krovovi stavljaju kao karakteristika broj 1, odnosno način za rešavanje klimatskih promjena uopšte, bolje toplotne izolovanosti, odnosno zaštite životne sredine. Tamo objekti s ravni krovovi ne mogu više da se izvode, da ne budu zeleni. Mnogo se podržava finansijski izrada svih zelenih zgrada, zato što oni već ekonomski sagledavaju prednosti smanjenja utroška električne energije u grejanju i hlađenju objekata. Takođe, nije zanemarljivo ni akumulacija atmosferskih padavina u trenutku vremena gde se nama dešava u Beogradu, da već provalom oblaka u zadnje vreme, svi smo toga svedoci šta se dešava po gradu, kolika količina padave zeleni krovovi akumuliraju i odlažu talas atmosferskih padavina minimum sat vremena, što je presudno u trenutku kada nam lete šahtovi i pliva voda po ulicama, da oni akumuliraju, iskoriste i odlažu. A sam kvalitet življenja, povećanje biodiverziteta u gradovima urbanim gde se insekti, maltene, pčele dešavaju na krovovima sa košnicama, vraćaju se autohtonim biljkama, podneblje za boravak svih tih insekata, biljaka i životinja koje smo jednostavno izgubili u gradovima.
Hvala vam na izdvojenom vremenu.
Hvala vama.
Okay. Bueno, mi gente, lo que traemos es cosa de la buena. Desde aquí, de Washington, D.C., empresario Omega Man. Pa' gozar, pa' bailar, pa' vacilar, pa' sentirnos bien. Sí.
To je bilo sve za ovo nedeljno izdanje ekološkog magazina Čekajući vetar. Iz studije 2 pozdravljaju vas Zoran Tasić, Nikola Trikoš i Aleksandar Drobac. Hvala na pažnji.